Împreună vrem să deschidem cuvântul Domnului, Sfânta Carte, la Luca, capitolul 2. Vom citi de la versetul 21 până la versetul 38. Pagina 988. Când a venit ziua 8-a în care trebuia tăiat pruncul împrejur pruncul, i-au pus numele Iisus, nume care fusese spus de îngeri înainte ca să fi fost el zămislit în pântece. Și când s-au împlinit zilele pentru curățarea lor după legea lui Moise, Iosif și Maria au adus pruncul la Ierusalim ca să-l înfățișeze înaintea Domnului, după cum este scris în legea Domnului, orice întâi născut de parte bărbătească va înfiinat Domnului, și ca să aducă jertfă o pereche de turturele sau doi pui de porumbel, după cum este poruncit în legea Domnului. Și iată că în Ierusalim era un om numit Simeon. Omul acesta ducea o viață sfântă și era cu frica lui Dumnezeu. El aștepta mângâierea lui Israel și Duhul Sfânt era peste el. Duhul Sfânt îl înștiințase că nu va muri înainte să vadă pe Hristosul Domnului. El a venit în templu mânat de Duhul și când au adus părinții înăuntru pe pruncul Iisus ca să se împlinească cu privire la el ce poruncea legea, Simeon l-a luat în brațe, a binecuvântat pe Dumnezeu și a zis: acum sloboade în pace pe robul tău, stăpâne, după cuvântul tău, căci au văzut ochii mei mântuirea ta pe care ai pregătit-o să fie înaintea tuturor popoarelor, lumina care luminează neamurile și slava poporului tău Israel. Tatăl și mama lui se mirau de lucrurile care se spuneau despre el. Simeon i-a binecuvântat și i-a zis: Marie, mama lui, iată copilul acesta este rânduit spre prăbușirea și ridicarea multor în Israel și să fie un semn care va stârni împotrivire. Chiar sufletul tău va fi străpuns de o sabie ca să se descopere gândurile multor inimi. Mai era acolo și o prorociță, Ana, fata lui Fanuel din seminția lui Asher. Ea era foarte înaintată în vârstă și trăise cu bărbatul ei 7 ani după fecioria ei. Rămasă văduvă și în vârstă de 84 de ani, Ana nu se depărta de templu și zi și noapte sluja lui Dumnezeu cu post și rugăciuni. A venit și ea în același ceas și a început să laude pe Dumnezeu și să vorbească despre Iisus tuturor celor ce așteptau mântuirea Ierusalimului. Amin. Vă invit să reocupați locurile. M-am uitat cu atâta bucurie în această dimineață înspre cei doi frați care au recitat. Atât înspre fratele Toader, cât și înspre Nicu, cunoscându-le viața din mărturia pe care ei mi-au spus-o și știind că Dumnezeul acesta este așa de mare, pur și simplu simțeam o bucurie în lăuntrul meu. Văzând și știind de unde Dumnezeu i-a scos și de unde Dumnezeu i-a ridicat și ce poate face Dumnezeu, este numai slava și lauda celui care o merite, adică lui Dumnezeu. Apoi am fost plin de bucurie în această dimineață să aud provocările care au fost făcute prin cântări legate de întâlnirea cu Dumnezeu, de momentul întâlnirii cu Dumnezeu. Este adevărat că psihic există această provocare din lumea în care noi trăim și oamenii se tem că în 2012 se va întâmpla ceva, va fi ceva. Atât calendarul Maya cât și celelalte profeții care sunt date de anumiți profeți din alte religii vorbesc despre sfârșitul acestei lumi în anul acesta. Dar noi avem altceva, noi avem Scriptura care rămâne adevărată, care s-a dovedit adevărată, a fi adevărată. Și Scriptura aceasta spune că despre ziua aceea și despre ceasul acela nu știe nimeni, nici chiar Fiul. Și e cuvântul lui Dumnezeu care este da și amin. Și pentru că această Scriptură, această Biblie s-a dovedit până acum ca fiind adevărată și nu pot contesta, cei mai mari oameni, și am stat de vorbă cu anumite persoane care au studiat și au declarat despre mari oameni învățați ai lumii care atunci când au trebuit să părăsească pământul acesta, după toată alergarea lor, încercând să cunoască cât mai mult lumea aceasta, să cunoască cât mai mult filozofia acestei lumi, au declarat în fața morții: cel care guvernează este Dumnezeu. Cel care ține toate lucrurile în mână este Dumnezeu și nu putem să-L negăm. Dacă oamenii din știință au acceptat să declare despre Dumnezeu că într-adevăr există Dumnezeu și El ține toate lucrurile în mână, ce suntem noi ca să spunem în această zi altceva decât că există Dumnezeu? Slăvit să fie numele Lui! Dacă Dumnezeul acesta există cu adevărat și noi ne-am pus încrederea și nădejdea în El, înseamnă că Dumnezeul acesta are în control universul acesta și lumea aceasta. Și aici, în lumea în care Dumnezeu ne-a așezat, El ne-a așezat cu un scop anume. Și scopul pe care El l-a așezat pentru noi este să-L reprezentăm pe El și să fim oameni sfinți. În această dimineață, cu ajutorul Domnului, am să îmi intitulez mesajul care Domnul mi l-a pus pe inimă. Oameni sfinți într-o lume murdară. Oameni sfinți într-o lume murdară. M-am uitat la acești doi oameni despre care am citit în această dimineață, în mijlocul nostru. Istoria spune despre Simeon că atunci când a venit la templu, se pare că ar fi avut unii teologi, vorbesc despre 114 ani, alții vorbesc de 117 ani, că ar fi avut Simeon atunci când a venit la templu și când a fost trimis de Duhul Sfânt la templu ca să vină să vadă ceea ce se întâmplă acolo. Apoi, despre Ana, femeia aceasta, m-am uitat în alte două traduceri, se spune că perioada aceea de ani, 84 de ani a fost perioada văduviei ei. Și ea se pare că s-a căsătorit la 12 ani și a trăit cu bărbatul ei doar 7 ani. Și vă rog să faceți un calcul. 7 cu 12 e 19 plus 84. Se pare că avea 100 și vreo 4 ani, 103 ani. Această femeie atunci când a venit la templu. Despre ei cuvântul Domnului vorbește că au fost cu adevărat deosebiți. Au fost sfinți cu adevărat. Dar uitându-mă la lumea în care ei trăiau, m-am șocat. Ascultând în mod special și privind în cuvântul Domnului la unul dintre profeții biblici, anume Mica, în capitolul 5, cuvântul Domnului vorbește despre starea poporului evreu până când trebuia să nască cea care trebuia să nască, adică Maria să-L nască pe Iisus. Când Mica profețește, spune despre Dumnezeu că este lovit peste obraz de către Israel, că viața poporului era într-o stare de plâns, că situația poporului era într-o stare de plâns. Mica capitolul 5, începând cu versetul 1 în jos. Și Dumnezeu spune că îi va lăsa așa în starea aceea de păcat, îi va lăsa așa până când va trebui să nască cea care urma să nască. Descoperim din Scriptură, din cuvântul lui Dumnezeu, că perioada în care s-a născut Domnul Iisus, spunea și fratele Nicu, în această perioadă de sărbători, era o perioadă critică. Până și împăratul Irod era într-o stare și trăia într-o stare de păcat. De aceea Ioan Botezătorul încearcă să-l mustre, să-l oprească din a mai trăi în starea aceea de păcat, trăind cu nevasta fratelui său. Apoi în capitolul 3 din Luca, cuvântul Domnului vorbește, în momentul în care se ridică Ioan să predice Evanghelia, spune cuvântul Domnului că au venit toate clasele sociale la Ioan și l-au întrebat: Ioan, ce trebuie să facem? Ce trebuie să facem ca să intrăm în împărăția lui Dumnezeu? Realizăm că starea noastră nu e în ordine. Realizăm că viața noastră nu e în ordine. Realizăm că noi suntem legați mai mult de pământul acesta decât de dorința de a ajunge în cer. Și Ioan spune: cine are două haine să o împartă cu cel ce n-are. Le spune celor care au venit, soldaților: aveți grijă de felul în care vă comportați cu oamenii care sunt în jurul vostru. Le spune vameșilor și cărturarilor și celor care erau acolo ce trebuie să facă și cum să se comporte. Citiți capitolul 3 din Luca și o să observați provocarea pe care Dumnezeu o face prin omul acesta. Dar mai mult ca atât, există un cuvânt profetic în Scriptură despre venirea lui Ioan în lumea aceasta și spune că va veni în Duhul și în puterea lui Ilie. Știți care era motivul? Pentru ca să întoarcă inima părinților înspre copii și inima copiilor înspre părinți. Aceasta era starea în vremea aceea. Aceasta era situația în vremea aceea și inima oamenilor era tot mai depărtată de Dumnezeu și tot mai departe de voia lui Dumnezeu. Și într-o asemenea stare, Dumnezeu scoate în evidență doi oameni. Doi oameni speciali. Doi oameni care ne-i pune ca exemplu. Și privind la acești doi oameni, o să putem spune la sfârșit, cu adevărat, într-o lume murdară, se poate trăi sfinți. Cu adevărat, într-o lume murdară, se poate trăi sfințenia așa cum o vrea Dumnezeu. Dar ca să putem trăi sfințenia cum vrea Dumnezeu, am uitat la cartea 1 Corinteni, m-am adâncit în ea mai mult. Și când m-am uitat peste cartea aceasta, am observat că Dumnezeu nu vrea să scoată în altceva în relief, în evidență, în cartea aceea, decât faptul că Dumnezeu i-a sfințit pe corinteni, dar nu numai că i-a sfințit, ei sunt chemați să trăiască sfințenia zilnic. Ei sunt chemați să trăiască sfințenia zilnic. Și în această dimineață aș vrea să privim puțin și să ne uităm și la lumea în care noi trăim. Oare nu este o lume egoistă? Nu este o lume în care păcatul e la culme? Nu este o lume în care nu mai există relații între fiu și tată? Nu este o lume în care nu mai există relații între copii și părinți? Nu este o lume în care păcatul este la culme, începând de sus până jos, la cel mai de jos om din societatea în care trăim? Nu este la fel. Este la fel ca și în perioada aceea, de aceea Biblia este adevărată. Cuvântul lui Dumnezeu este adevărat. Dar într-o asemenea lume, Dumnezeu a chemat biserica să-L reprezinte pe El și să trăiască sfințenia. Aș vrea să ne uităm la oamenii aceștia. Primul lucru pe care vreau să-l subliniem în această dimineață din acest text este că oamenii aceștia au trăit controlați, conduși de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Au trăit controlați și conduși de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Vreau să citim cuvântul Domnului și să privim. Și cuvântul Domnului spune așa, Luca 2:25. Și iată că în Ierusalim era un om numit Simeon, omul acesta ducea o viață sfântă și era cu frica lui Dumnezeu, el aștepta mântuirea lui Israel și acum fiți atenți. Și Duhul Sfânt era peste el, versetul 26. Duhul Sfânt îl înștiințase că nu va muri înainte să vadă pe Hristosul Domnului. Versetul 27. El a venit în templu mânat de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Oamenii aceștia erau controlați de Duhul lui Dumnezeu. Citim mai departe, versetul 38. Despre Ana, spune cuvântul Domnului. A venit și ea în același ceas. Nu știu ce ceas avea ea. Nu știu ce fel de ceas avea, dar a venit și ea exact în momentul acela, a venit la templu. Înseamnă că cineva controla viața ei ca să o trimită tocmai în momentul acela la templu. O femeie înaintată în vârstă să ajungă tocmai în momentul acela la templu. Dragii mei, frați și surori, oamenii aceștia erau controlați de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Ei știau momentul în care trebuie să facă ceva. Ei nu făceau nimic fără să-L întrebe pe Dumnezeu. Duhul Sfânt era în viața lor. Duhul Sfânt îi controla. Duhul Sfânt îi trimitea. Duhul Sfânt îi ridica. Duhul Sfânt se folosea de ei. Oare într-o asemenea lume în care noi trăim, se mai poate întâmpla așa ceva? Se mai poate întâmpla ca Duhul Sfânt al lui Dumnezeu să-ți controleze gândirea, să-ți controleze viața, să-ți controleze felul tău de a umbla, de a trăi și de a te comporta înaintea lui Dumnezeu? Dați-mi voie să vă spun ceva. Oamenii aceștia erau dornici, în inima lor exista dorința aceea. Vrem să-L vedem pe Iisus. Vreau să vă provoc în această dimineață la un lucru. Putem să cunoaștem dacă Duhul Sfânt mai este în noi și putem să știm dacă Duhul Sfânt îl avem în noi când în noi există foame de a-L cunoaște pe Iisus, când în noi există foame de a sta lângă El, când în noi există foame de a trăi ca El, când în noi există foame de a-L sluji pe El, atunci Duhul Sfânt mai este în noi. Atunci Duhul Sfânt ne mai controlează, atunci Duhul Sfânt ne mai conduce. Când îl vrem pe El și numai pe El și privirea noastră este asintită numai și numai la Iisus, la Fiul lui Dumnezeu, atunci Duhul Sfânt al lui Dumnezeu ne poate controla, pentru că El nu face altceva decât să-L proslăvească pe El, pe Fiul. Slăvit să fie numele Lui. Frații mei, cred că este vremea în care să ne întoarcem cu adevărat la ceea ce vrea Dumnezeu. Spunea un frate și mi-a plăcut așa de mult provocarea aceea. Fratele Semenea, când a fost la noi în biserică, am stat de vorbă cu el acasă și a spus, Nelu, umblu în multe locuri, peste tot, dar am ajuns să văd că bisericile de astăzi nu mai sunt ceea ce vrea Dumnezeu. Am ajuns să văd că se vând programe cu grămada. Am ajuns să văd că care de care mai altă biserică încearcă să-și prezinte programele din ce în ce mai multe și mai frumoase și îl scoate pe Dumnezeu și nu-i mai ungerea, nu-i mai Duhul Sfânt al lui Dumnezeu acolo. Oamenii aceștia erau controlați de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Oamenii ăștia aveau frica de Dumnezeu în ei, aveau o viață sfântă, se purtau în sfințenie și pentru că se purtau în sfințenie, Duhul Sfânt îi controla și conducea în tot ceea ce făceau. O, a spus Domnul Iisus, Când va veni Mângâitorul, Duhul adevărului, are să fie cu voi și în voi și are să vă călăuzească în tot adevărul. Oare mai este Duhul Sfânt în noi? Oare îl mai avem în noi, ne mai conduce, ne mai călăuzește? Mai există foamea aceea de Dumnezeu în noi? Când frații se adună duminica seara la biserică, nu mai am foame să mă duc la biserică, fac orice altceva. Când am foame de Dumnezeu în mine și Duhul Sfânt este în mine, nu mă lasă să stau liniștit și duminică seara la biserică, da, și duminică, și miercuri, și miercuri, și joi, și joi. Și de știu că se adună frații într-un loc, mă duc și eu acolo, pentru că este setea și foamea după Dumnezeu, după Iisus. Aleluia! Aleluia! Nu mai este foamea aceea. Când mi-aduc aminte de bătrânii noștri de altă dată, lăsau totul deoparte, nu era problemă că vine foame, vine furtuna și vine ploaia peste fân acolo, îl lăsau acolo, era joi seara la biserică, trebuie să ajungem, că ne întâlnim cu Iisus împreună cu frații. Numai asta. Spunea duminică dimineața Dodo aici, duminica trecută, confortul care-l avem, confortul care-l avem și-o pus amprenta pe noi. Și am uitat de faptul că Duhul Sfânt trebuie să ne călăuzească, să ne conducă. Oamenii aceștia erau controlați de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Oamenii aceștia erau gata să slujească pe Dumnezeu. Nu te mai împinge Duhul lui Dumnezeu să mai faci o faptă bună. Nu te mai împinge Duhul Sfânt să mai faci, să mai lucrezi cum a lucrat Iisus, să trăiești cum a trăit Iisus. Nu mai ai foamea aceea să fii ca și El. Le-ai lăsat pe toate deoparte și ai doar gândirea ta și euul a început să stăpânească vocea Duhului lui Dumnezeu care ar trebui să strige în tine. Nu mai strigă. Într-o asemenea lume în care noi trăim, Dumnezeu vrea ca biserica să-L reprezinte pe El. Și ne cheamă Dumnezeu să ne lăsăm controlați de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Oh, să ne ajute Bunul Dumnezeu! Să ne ajute Bunul Dumnezeu! Frații mei, Dumnezeu ne cheamă pentru că Duhul Sfânt îl locuiește pe Iisus pe pământul acesta. Va veni un alt Mângâitor ca și mine, El va fi cu voi, îl înlocuiește pe Iisus. Dați-mi voie, nu e o persoană reală ca să o vezi cu ochii aceștia în trup, dar este Duhul care vorbește și El îți șoptește la ureche, El stă de vorbă cu tine în inima ta, îți șoptește în mintea ta, îl mai auzi? Îl mai auzi? Te mai scoală Duhul Sfânt noaptea să te pleci pe genunchi, îl mai auzi? Te mai scoală Duhul Sfânt și spune, lasă munca deoparte și pleacă dinaintea lui Dumnezeu, îl mai auzi? Mai sunt poate oameni care suferă în biserică, care plâng și care strigă către Dumnezeu. Îl auzi cumva pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu care spune, roagă-te pentru sora aceea, roagă-te pentru fratele acela. Mărturia de vineri seara aici la biserică, la tineri. S-a ridicat o tânără aici și cer permisiunea să fac lucrul ăsta. S-a ridicat o tânără aici și spunea, de dimineață, într-o dimineață, am simțit așa o provocare și știam că e provocarea lui Dumnezeu. Să scriu un SMS pentru o persoană. Și spunea, am scris SMS-ul acela. Era o încurajare pentru el, era o încurajare pentru persoana aceea. Și la urmă, la sfârșitul zilei, mi-a scris înapoi și m-a sunat. Spunea aia și m-a întrebat, de ce mi-ai scris așa? Am simțit provocarea dinăuntru. Omul acela, persoana aceea, avea nevoie de SMS-ul acela, avea nevoie de cuvintele acelea. Fraților, Duhul Sfânt al lui Dumnezeu mai vorbește în noi? Ne mai controlează? S-au uitat total de el. Oamenii aceștia erau controlați de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Ei nu puteau să stea acasă când Duhul Sfânt le-a spus mergeți la templu. N-au putut să stea acasă. Ei n-au putut să facă altceva, să se implice în altceva când Duhul Sfânt le-a spus lăsați totul deoparte și mergeți la închinare. Pentru că erau gata să răspundă provocării Duhului. Dumnezeu să ne binecuvânteze. Oameni care erau conduși de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Al doilea lucru care l-am văzut special la oamenii aceștia. Oamenii aceștia, pe lângă faptul că erau controlați de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, oamenii aceștia erau pregătiți pentru cer. Oamenii aceștia erau pregătiți pentru cer și pentru moarte. Nu vi se pare ciudat? După ce Simeon ia pruncul în brațe, știți care este expresia pe care el o folosește? Doamne, slobozește, adică dă drumul robului tău, eliberează-l pe robul tău. Știți cum îl imaginez pe omul ăsta că se afla?
că undeva legat, ținut undeva, strâns acolo. Și el de-abia aștepta să plece, de-abia aștepta să plece. Ne-am legat de pământ și suntem legați de el. Și am uitat că avem o casă în cer, despre care Pavel vorbește în 2 Corinteni, capitolul 5, începând cu versetul 1 în jos. Am uitat că Dumnezeu a pregătit o casă în cer și spune Pavel, tânjesc, doresc să ajung acolo. Ne-am legat de lucrurile care sunt pe pământul acesta și suntem ținuți legați de ele și nu mai există dorința aceea de cer. Dragii mei tineri care sunteți în această zi, în locul acesta, e adevărat că atunci când se vorbește despre moarte, totdeauna gândim că e vorba despre ea de 80 de ani sau de 100 de ani sau care au cancer. Dar se spune astăzi aici de dimineață că și tinerii pot să moară. Se spune astăzi de dimineață aici că și tinerii se pot întâlni cu Dumnezeu. Și dacă Dumnezeu vrea să-i cheme acasă, El îi cheamă acasă. Sunteți pregătiți pentru cer? Sunteți pregătiți pentru întâlnirea cu El? Dacă Dumnezeu spune și trimite telegrama în această zi, aici în adunare sau ieșind afară, ești pregătit pentru cer sau nu? Un bătrân care vorbea mereu cu Iisus. Și un frate l-a întrebat, cum se manifestă întâlnirea ta cu Iisus? Și spunea, nu știu, vine noaptea la mine, ziua, seara. Îl văd că vine la mine și stă de vorbă cu mine și îmi spune, îmi povestește. Și ce îți povestește? Îmi spune multe lucruri. A ajuns să fie bolnav și a ajuns la spital. Și un frate l-a vizitat pe omul acesta. Și a spus, nu vrei să vin să te iau să duc la biserică? Și a spus el, ba da, ia-mă. Și l-a luat în duminica, în prima duminică și l-a dus la biserică și l-a dus înapoi la spital. Și l-a sunat și a spus, vin pe la tine duminica următoare, vreau să te iau dacă vrei să vii la biserică. Și când a ajuns la el, a spus, nu, nu mai pot merge la biserică. Dar de ce nu mai poți merge la biserică? A venit Iisus din nou la mine. Și ce ți-a spus Iisus? Că de seară înainte ca să vină vizita, el mă ia acasă și mă duce acasă. S-a terminat cu biserica, eu sunt pregătit, mă duc să-l văd pe el. Și a spus, vezi de treabă, frate, vii la biserică împreună cu mine. Nu, eu nu mă duc, știu ce mi-a spus Iisus. Și a ieșit până afară, a sunat telefonul și era chiar momentul acela, înainte ca să vină vizita, a ieșit afară și a sunat telefonul și a mers să vorbească. Și a venit medicii și l-a întrebat, ai venit să-l iei pe omul ăsta cu tine? Da, am venit să-l iau. Și când au intrat înapoi înăuntru, înainte ca să vină să intre medicii și să facă primul pas, el plecase acasă. El plecase acasă. Era pregătit pentru cer. David Frank, un mare evanghelist și păstor, a avut un copil în care a investit și a vrut să investească tot ceea ce a simțit mai mult pentru el, ca să-l conducă spre Hristos. Și a ajuns să crească, a ajuns să meargă la școală biblică și a studiat și apoi a ajuns ca să se folosească Dumnezeu de el. Și la un moment dat a văzut că biserica îl iubește și a zis, preia lucrarea și du-te mai departe. Și în timp de 4 ani, spune cartea despre care se vorbește, care vorbește despre el, în timp de 4 ani s-au duplat numărul membrilor în biserică. Dar la vârsta de 30 de ani, Dumnezeu trimite un cancer în trupul acestui bărbat, acestui tânăr. Și cancerul îl curăță. Ajunsese la 47 de kilograme și îl sună pe tata și spune, tato, vino la mine că vreau să stau de vorbă cu tine. Și tata s-a dus la el, i-a pus mâna pe după umăr, pe după gât și tânărul a început să vorbească și a spus, tată, îți mulțumesc că 30 de ani m-ai pregătit pentru ceasul acesta, 30 de ani m-ai pregătit pentru momentul acesta al plecării mele de acasă, eu simt că trebuie să plec, îți mulțumesc că ți-ai făcut timp de mine să mă pregătești pentru întâlnirea cu Iisus. Oare suntem pregătiți să-L întâlnim pe Iisus? Suntem pregătiți să stăm față în față cu El? Ne facem timp să ne pregătim copiii noștri pentru întâlnirea cu Domnul? Iată ce a spus un om despre care am citit. Vreau să vă citesc ce a declarat omul acesta. Nu vă întrebați cine îmi va ghida casa spre Dumnezeu, pentru că eu o voi face. Nu vă întrebați cine va îndemna pe fiul meu sau pe fiica mea spre Hristos. Era un tată, pentru că eu o voi face. Nu vă întrebați cine va accepta responsabilitatea de a-mi proteja familia, pentru că eu o voi face. Nu vă întrebați cine va cere lui Dumnezeu să rupe lanțurile distructive din istoria familiei mele, pentru că eu o voi face. Nu vă întrebați cine se va ruga și va binecuvânta copiii mei pentru a continua plin de curaj în orice îi va chema Dumnezeu, pentru că eu o voi face. Nu vă întrebați cine va pregăti copiii pentru cer, pentru că eu o voi face. Avem responsabilitatea să ne pregătim pentru întâlnirea cu El. Oamenii aceștia erau pregătiți pentru asta. Erau pregătiți să stea înaintea lui Dumnezeu. Erau pregătiți să-L întâmpine pe Dumnezeu. Și Simeon a spus: Doamne, slobozește pe robul Tău. Vreau să mă întâlnesc cu Tine. Nu suntem prea legați de lumea aceasta? Nu suntem prea legați de pământul acesta? Nu ne putem despărți de El? Nu ne putem deslipi de El, nu ne putem. Ne-am legat de El și ne ține și ne leagă și nu mai avem nicio dorință în noi. Frații mei, Dumnezeu ne cheamă să fim oameni sfinți pentru cer, oameni pregătiți pentru cer. Dumnezeu să ne ajute. Suntem oare gata să plătim prețul? Suntem oare gata să plătim prețul și să spunem lui Dumnezeu: suntem aici, Doamne, și vrem să fim pregătiți pentru întâlnirea cu Tine? Suntem oare gata să plătim prețul despre care se spunea și duminica trecută? Oare suntem pregătiți pentru asta? Sau mai avem nevoie de timp, mai avem nevoie de ani? Oare câți ani să ne mai dea Dumnezeu? Ca lui Ezechia, 15 ani, și care de anii aia, în loc să se bucure, a ajuns să cadă și să-și piardă viața? S-a întors cu fața spre și a zis: Doamne, uită de la toate alergările mele, la tot ce am făcut bun pentru Tine. Și Dumnezeu a spus să-i mai dau 15 ani. Și în loc să fie ani ai piruinței, a fost ani ai prăpădului pentru El și pentru toată casa Lui. Suntem pregătiți pentru cer? Oamenii aceștia erau pregătiți pentru a întâlni pe Dumnezeu. În al treilea rând, pe lângă faptul că oamenii aceștia erau călăuziți de Duhul Sfânt, conduși de Duhul Sfânt, controlați de Duhul lui Dumnezeu, pregătiți pentru cer, în inima oamenilor acestora era dorință ca să vadă mântuirea oamenilor din jur. Aleluia! Citim versetul 29 în jos, de la Luca 2. Acum slobozește în pace pe robul Tău, stăpâne, după cuvântul Tău, căci au văzut ochii mei mântuirea Ta pe care ai pregătit-o să fie înaintea tuturor popoarelor. În inima acestui om era dorința să vadă popoarele mântuirea lui Dumnezeu. Slăvit să fie în numele Domnului. Femeia aceea, Ana, a venit la templu în versetul 38, care l-am citit. Și a venit la templu și spunea că pur și simplu în ceasul acela a venit, a ajuns și ea la templu. Spune cuvântul Domnului, și când a ajuns la templu, a început să laude pe Dumnezeu și să vorbească despre Iisus tuturor celor din Ierusalim. Inima lor bătea cu inima lui Dumnezeu. Inima lor bătea cu inima lui Dumnezeu. Ei nu erau oamenii care să se uite doar la ei, ci pur și simplu privea spre ceea ce era în jur și vedea prăpădul care era în Israel și inima lor bătea cu inima lui Dumnezeu. În sfârșit văd mântuirea popoarelor care sunt în jur. În sfârșit văd mântuirea lui Israel, a Ierusalimului. A venit mântuirea din cer. Frații mei, cât sunt care mor lângă noi și nu avem nicio habar de asta. Cât sunt care privesc la noi și se uită la noi și în loc să le arătăm mântuirea lui Dumnezeu, ne ducem pe lângă ei și trecem în fiecare zi. Știți că avem marea chemare a lui Dumnezeu? Marea trimitere a lui Dumnezeu? Știți că o avem? Dumnezeu ia biserica și spune: vă trimit, mergeți. Mergeți, propovăduiți Evanghelia la orice făptură. Cine va crede și se va boteza, va fi mântuit. Iar cine nu va fi osândit, predicați. Predicați colegilor de școală, predicați. Vorbiți-le oamenilor din jur, vorbiți-le, spuneți-le. Există un Dumnezeu care vine și care-i triază și care guvernează. Și Iisus Hristos este soluția pentru salvarea omenirii. Iisus Hristos este soluția pentru salvarea omenirii. Slăvit să fie numele Lui. Oare mai bate inima în noi pentru asta? Oare mai există acea sete, acea dorință pentru asta în sufletele noastre și în viața noastră? Sau suntem blocați? Blocați în mintea noastră, blocați în eul nostru, blocați în viața noastră? Nu ne imaginăm ce se poate întâmpla. De multe ori mi-am pus întrebarea și am zis, Doamne, ce ai găsit în viața mea ca tocmai să mă alegi dintr-o familie cu mulți copii? Ce ai găsit în viața mea ca tocmai să te oprești lângă mine? Ce ai găsit în viața mea ca tocmai să stai lângă mine și să-mi descoperi măreția ta? Ce ai găsit la mine? Că n-am avut nimic bun în lumea aceasta. Și Dumnezeu a găsit cu cale să stea de vorbă cu tine. Nu că ai meritat. Nu că ai meritat. O găsit cu cale să se oprească în dreptul tău. Nu că ai meritat. Asta a fost voia Lui. Asta a fost decizia Lui pentru tine. A fost decizia Lui să se oprească lângă tine. A fost decizia Lui ca cineva să spună, vino cu mine în duminica aceea la biserică. Vino cu mine în seara aceea la biserică. Vino cu mine la părtășie, la rugăciune. Vino cu mine. Sau a fost decizia Lui ca să spună cuiva, cântă o cântare, spune o poezie, fă ceva pentru Dumnezeu. Frații mei, oare suntem pregătiți să fim cu adevărat sfinți? Suntem pregătiți să trăim viața așa cum o vrea Dumnezeu? Suntem gata să ne așezăm înaintea lui Dumnezeu și să spunem, Doamne, suntem aici înaintea Ta și nu mai vrem să fim oameni aceia? Am plâns vineri seara și nu mă puteam opri din plâns, auzind și ascultând rugăciunile acestor tineri care avem în biserică, care au început să strige către Dumnezeu, Doamne, din seara asta vreau să fiu liber, nu mai vreau să fac ce am făcut până în seara asta, vreau să fiu un sfânt, vreau să fiu o persoană schimbată. Frații mei, ne cheamă Dumnezeu, e chemarea lui Dumnezeu ca biserica să fie sfântă, e chemarea lui Dumnezeu ca biserica să fie pregătită pentru cer, e chemarea lui Dumnezeu ca inima noastră să bată cu inima lui Dumnezeu, să fim legați împreună cu El. Dacă într-adevăr Dumnezeu e în noi, nu stăm liniștiți? Maranata, Domnul nostru vine. El vine când decide El, nu când vor oamenii. El vine când vrea El, nu când vor oamenii. El vine când știe El, nu când vrem noi, pentru că asta e decizia Lui. Dar pentru ziua aceea, El vine să ridice o biserică, să pregătească o biserică care să fie pregătită pentru ziua aceea. Aș vrea să ne ridicăm în picioare. Vrem să fim Simeon și Ana? Știți ce am observat în viața asta? Nu știu de ce se întâmplă așa, dar sunt șocat de multe ori. Avem nevoie de câte un doliu în casă ca Dumnezeu să ne schimbe caracterul. Avem nevoie de câte o boală să o lase Dumnezeu în noi ca să ne schimbe starea. Avem nevoie de câte o încercare grea ca să ne scuture Dumnezeu. Avem nevoie de câte ceva care să ne zguduie, de un eveniment groaznic în viața noastră, groaznic în viața noastră, ca să ne zguduie, să ne miște Dumnezeu și să spunem, stăm la dispoziția Ta, Doamne. Asta se întâmplă în viața noastră. Dar am găsit în Scriptură o femeie care la 19 ani a rămas fără bărbat. Doar 7 ani cu el. Doar 7 ani cu el, dacă e așa cum spune istoria. Doar 7 ani cu el. Și după 7 ani a rămas văduvă. Însă femeia aceasta a stat lângă Dumnezeu, a postit și s-a rugat și a trăit o viață sfântă. Frații mei, dacă Dumnezeu ne-a chemat să fim fii ai Lui, dacă Dumnezeu ne-a chemat să fim copii ai Lui, aș vrea să ne întoarcem privirea spre El și să spunem, Doamne, vrem să fim ca Simeon și Ana. Doamne, vrem să fim ca Simeon și Ana. Inima noastră să fie controlată de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Aleluia lui Dumnezeu! Aleluia lui Dumnezeu! Viața noastră să fie controlată și condusă de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Și când Dumnezeu va controla viața noastră, o să vedeți ce se va întâmpla în viețile noastre. Nu ne promite Biblia că nu vom trece prin necazuri, nu! Dimpotrivă, vom trece prin necazuri, însă El e cu noi. El e cu noi. El e cu noi în necazurile noastre. Și acolo în necazurile noastre simțim bucuria Duhului care coboară. Acolo în necazurile noastre simțim prezența lui Dumnezeu și căldura Lui care ne ține și care ne leagă lângă El și ne ține lângă El. Mi-a plăcut expresia soției fratelui Nicu Ilese care a plecat la Domnul. Spunea fratele el, în cele mai grele momente, când mă uitam în jur și am văzut acele trei sicrie în casă, Ne-am văzut în biserică seara, simțeam că îmi cad picioarele, că nu mai mă țin picioarele, dar în acele momente simțeam perna lui Dumnezeu că vine lângă mine și mă ține, mă ține să nu cad. Pentru că e puterea lui Dumnezeu, e puterea lui Dumnezeu. Fraților, haide să ne lăsăm controlați de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Dacă El locuiește noi și așezat în noi, dați-i voie să vorbească noi, dați-i voie să ne călăuzească în tot adevărul, dați-i voie să vă conducă în tot adevărul, lăsați-L pe El să vă conducă, pentru că El vrea să o facă, El vrea să o facă. Dacă nu suntem pregătiți pentru cer, n-avem siguranța zilei de mâine niciunul de aici. Niciunul de aici nu are siguranța zilei de mâine. Dacă nu ești pregătit pentru cer, te invit în numele Domnului în această dimineață, uită-te spre Dumnezeul care ține viața în mână. Uită-te spre El și spune-i Dumnezeule acestuia, îmi pare rău, Doamne, dar nu-s pregătit pentru cer. Nu-s pregătit pentru ziua întâlnirii cu Tine. Vreau să fiu pregătit pentru ziua aceea. Vreau ca viața să-mi fie curată. Și dacă Tu mă chem la noapte, vreau să spun, da, sunt aici, Doamne. Vreau să mă slobozești de aici, să mă deslești din lanțurile acestea, acestei lumi, să fiu liber să plec acasă. Să fiu liber să plec acasă. Iar dacă mă mai lași pe pământul acesta, aș vrea ca inima mea să bată cu inima Ta. Și oamenii care sunt în jurul meu să vadă în mine că am un împărat care mă conduce, că am un Dumnezeu care este stăpân, că am un Dumnezeu care mă controlează, că am un Dumnezeu care îmi dă putere să mă abțin, că am un Dumnezeu care nu-mi permite să fac ceea ce vor ei, ci să fiu total diferit. Aleluia! 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 Cred că e momentul în care să ne întoarcem în rugăciune înaintea Domnului. E momentul în care să intrăm în rugăciune. Roagă-te cum știi, nu spun ce să te rogi, roagă-te cum știi. Cum crezi că Duhul Sfânt ți-a vorbit în această dimineață? Cum crezi că Dumnezeu a provocat cuvântul Lui să pătrundă în mintea ta? Roagă-te înaintea lui Dumnezeu. Roagă-te înaintea lui Dumnezeu, roagă-te înaintea lui Dumnezeu. Deschide-ți inima înaintea Lui și spune-ți, sunt aici, Doamne. Așa cum mă știi, așa cum mă cunoști și nu altfel, Doamne. Aleluia.